Όπως θα θυμάστε, την περασμένη φορά αρχίσαμε να μελετούμε από την επιστολή προς Ρωμαίους από το 8ο κεφάλαιο και είχαμε δει έως το χωρίο 17, οπότε σήμερα θα παρακαλούσα να παίρνετε τις γραφές, υπάρχουν εδώ γύρω τριγύρω, για να παρακολουθήσουμε από εδώ και πέρα, γιατί το επόμενο τμήμα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα, καθώς μιλούμε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. Απ' τη μία μεριά το τι μας δίνει ο Κύριος, τι θαυμαστά είναι αυτά τα οποία ο Κύριος μας δίνει, τα δικαιώματα που έχουμε εν Χριστώ, τι είμαστε εν Χριστώ, τι έχουμε εν Χριστώ, τι μπορούμε εν Χριστώ. Και απ' την άλλη μεριά αυτά τα δικαιώματα πάνε με κάποιες υποχρεώσεις, κάποια πράγματα που ο Θεός ζητάει από μας. Και την περασμένη φορά είχαμε τελειώσει εκεί στο χωρίο 17, που έλεγε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και αν είμαστε παιδιά, λέει, είμαστε και κληρονόμοι του Θεού. Κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Έτσι, δηλαδή ό,τι θα κληρονομήσει ο Ιησούς Χριστός θα το κληρονομήσουμε και εμείς μαζί του, είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Και έλεγε εάν συμπάσχουμε, προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, αναφέρομαι στο χωρίο 17 πριν προχωρήσουμε στο 18 από όπου θα ξεκινήσουμε τη μελέτη μας. Και τελείωνε η ενότητα αυτή, συγκληρονόμοι δε του Χριστού, εάν βέβαια πάσχομαι μαζί του, δια να δοξαστούμε επίσης μαζί του. Εάν συμπάσχομεν, ίνα και συνδοξαστόμεν. Και έτσι, ενώ μας μιλούσε τόσο ωραία ότι έχουμε μια θαυμαστή κληρονομιά, ξαφνικά έβαλε μέσα και τα παθήματα. Ότι μας περιμένει μια υπέροχη κληρονομιά, αλλά μέχρι να έρθει η ώρα της κληρονομιάς εκείνης, ο δρόμος δεν είναι εύκολος, έχει δυσκολίες, έχει παθήματα. Και επειδή ήξερε ο Απόστολος Παύλος και ήξερε το Πνεύμα το Άγιο που οδηγούσε τον Απόστολο Παύλο να γράψει, ότι όταν ακούμε για παθήματα σφιγγόμαστε, όταν ακούμε για δυσκολίες λέμε, «Ωχ, δεν γίνεται να είναι όλα ωραία, όλοι να μου λένε μπράβο που είμαι του Χριστού, να μην έχω καμία δυσκολία, τα προβλήματα να λύνονται εδώ και τώρα και αμέσως». Γι' αυτό ακριβώς το Πνεύμα του Θεού οδηγεί τον Απόστολο Παύλο να μιλήσει για αυτά τα παθήματα και λέει, «Φρονώ ότι τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν έχουν καμία αξία συγκρινόμενα προς την δόξα που μέλει να αποκαλυφθεί σε μας». Μετάφραση δεν είναι και πολύ καλή, δεν είναι ότι δεν έχουν καμία αξία. Λέει, «Λογίζομαι γάρ ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθήνε». Το ουκ άξια τα παθήματα σημαίνει ότι δεν αξίζει τον κόπο να μιλήσει κανένας για τα παθήματα, δεν αξίζει τον κόπο να συγκρίνει κανένας τα παθήματα. Όχι ότι δεν θα έρθουν παθήματα, αλλά συγκρινόμενα με τη δόξα που μας περιμένει, με τη λαμπρότητα του Κυρίου μέσα στην οποία καλούμαστε να ζήσουμε, αυτά τα παθήματα είναι αμεληταία ποσότητα θα λέγαμε. Τώρα προσέξτε, τα λέει αυτά ένας άνθρωπος που θυμάστε τι έπαθε.
Έτσι.
Λέει, τόσες φορές με ράβδισαν, τόσες φορές με μαστίγωσαν, τόσες έμεινα σε ναυάγια. Μια μέρα την πέρασα ολόκληρη μέσα στο βυθό της θάλασσας. Τεσσαράκοντα παραμία τόσες φορές και το ένα και το άλλο. Κι όμως, όταν αναφέρεστε στα παθήματα κι αλλού, λέει, η προσωρινή ελαφρά θλίψη σημών, θυμάστε. Και εδώ λέει δεν αξίζει τον κόπο να συγκρίνει κανένας αυτά τα παθήματα. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει για τα δικά του παθήματα ότι δεν αξίζει τον κόπο να τα συγκρίνει κανένας με τη δόξα. Πόσο περισσότερα τα δικά μας τα παθήματα, έτσι. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας έχει υποφέρει. Είτε για το όνομα του Χριστού ή άσχετα με το όνομα του Χριστού. Έχει υποφέρει παθήματα εδώ πέρα, τέτοια και τόσα που να συγκρίνονται με αυτά που έπαθε ο Απόστολος Παύλος ή που έπαθαν άλλοι άνθρωποι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας του Χριστού. Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε μια χώρα όπου είμαστε ελεύθεροι να λατρεύουμε τον Θεό με τον τρόπο που θέλουμε. Μπορεί γύρω μας κάποιοι να έχουν αντιρρήσεις, κάποιοι να μας ενοχλούν, κάποιοι να μας βρίζουν, κάποιοι, αλλά κανένας δεν μας κόβει το κεφάλι. Εντάξει, κανένας δεν μας φυλακίζει, έτσι, επειδή δεν συμφωνεί μαζί μας. Ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα συμβαίνει και σήμερα. Έτσι. Έτσι κάθε φορά που έρχεται στη ζωή μας μία δυσκολία, ένα πρόβλημα, κάτι το οποίο αισθανόμαστε να μας πιέζει, είτε είναι κάτι που παθαίνουμε για χάρη Χριστού, είτε είναι μέσα στο γεγονός ότι βρισκόμαστε σε έναν αμαρτωλό κόσμο και η αμαρτία γύρω μας πιέζει και μας δημιουργεί προβλήματα. Να θυμάστε, το μυαλό μας θα είναι στον ουρανό. Το μυαλό μας θα είναι στη δόξα. Το μυαλό μας θα είναι ότι όλα αυτά είναι προσωρινά, όλα αυτά θα περάσουν και αυτό που μας περιμένει είναι μία αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού. Μία αιώνια ζωή στη δόξα του Θεού. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, ο πιστός το μυαλό του να το έχει στον ουρανό. Να ζει στη γη έχοντας το μυαλό του στον ουρανό. Τι σημαίνει? Ότι όλα, ό,τι γίνεται, ό,τι κάνει, το κάνει με προοπτική τον ουρανό και ό,τι του συμβαίνει, ξέρει ότι του συμβαίνει με την προοπτική του ουρανού. Δηλαδή, ο Θεός, καθώς σκέφτεται τη ζωή μας όχι στα 80-100 χρόνια που θα ζήσουμε, αλλά καθώς σκέφτεται τη ζωή μας στην αιωνιότητα ολόκληρη, κανονίζει και συμβαίνουν πράγματα εδώ στη ζωή μας που είναι για το αιώνιο καλό μας. Και εμείς, επειδή σκεφτόμαστε τη ζωή μας για στα 80-100 χρόνια, δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το καλό. Λέμε, Θεέ μου, εγώ δεν καταλαβαίνω, αυτό είναι κακό, στραβό και ανάποδο τώρα. Ο Λόγος του Θεού λέει τα πάντα, το θυμάστε, συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ρωμαίους 8:28. Εάν αγαπάς τον Θεό, κάθε τι που σου συμβαίνει θα συνεργήσει για το καλό σου. Κάθε τι, λέει. Πάντα, λέει, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Και τα στραβά και τα άσχημα ο Θεός θα τα φροντίσει να συνεργήσουν στο αγαθό εάν εμείς αγαπούμε τον Θεό. Και έτσι, όταν το μυαλό μας είναι στον ουρανό και όταν είναι στη δόξα, οι δυσκολίες εδώ παίρνουν άλλη χρειά, άλλο νόημα και τις αντιμετωπίζουμε ευκολότερα. Δεν μας πιάνει απελπισία. Λες, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται τώρα, αλλά ο Θεός καταλαβαίνει. Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό, αλλά ο Θεός ξέρει. Και έτσι ησυχάζεις. Και συνεχίζει μετά, λέει, επειδή είπε, μίλησε για τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας, μια δόξα που δεν υπάρχει τώρα αλλά θα έρθει στη ζωή μας, λέει, οι πλάσεις, οι κτήσεις, λέει το κείμενο, αναμένει με λαχτάρα την αποκάλυψη των Υιών του Θεού. Και ξαφνικά ο Απόστολος Παύλος μας δίνει τώρα μια διάσταση του τι συμβαίνει στο σύμπαν. Λέει, ολόκληρη η κτήση, ολόκληρο το σύμπαν. Τι καταλαβαίνετε με ολόκληρο το σύμπαν? Οι κτήσεις. Δεν είναι μόνο η γη. Ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, οι απλανείς αστέρες, οι γαλαξίες, τα νεφελώματα. Ολόκληρο το σύμπαν, λέει, και ξέρετε ότι η κτήση δεν είναι μόνο τα ορατά. Πιστεύουμε εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Υπάρχει και η αόρατη κτήση. Οι άγγελοι του Θεού, οι πεσμένοι άγγελοι. Ολόκληρη η κτήση, λέει, ολόκληρο το σύμπαν περιμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Δηλαδή θα έρθει κάποια μέρα που θα φανερωθεί πια μπροστά στον πνευματικό κόσμο και μπροστά σε ολόκληρο το σύμπαν ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι πλάσματα του Θεού. Αλλά παιδιά του Θεού, λέει, είναι πρώτον όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό και δεύτερον, είδαμε το περασμένο Σάββατο, όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Έτσι. Όσοι άγονται, λέει, από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι οι Υιοί του Θεού. Και το ολόκληρο το σύμπαν περιμένει, περιμένει να δει. Κάποια στιγμή, λοιπόν, από τους ανθρώπους που έχουν ζήσει μέχρι στους αιώνες, θα φανεί, θα ξεχωρίσουνε αυτοί που ήταν πραγματικά παιδιά του Θεού. Έτσι. Και μας λέει εδώ πέρα ότι ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη δημιουργία περιμένει, και βλέπετε στο κείμενο, λέει, η αποκαραδοκία, που σημαίνει αυτό, περιμένουμε λαχτάρα πότε θα γίνει. Περιμένει πότε θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού. Έτσι, αν ξέρεις ότι είσαι παιδί του Θεού, σκέψου ότι ολόκληρο το σύμπαν περιμένει τη μέρα που ο Θεός θα πει δημόσια μπροστά στους αγγέλους και στους αρχαγγέλους και μπροστά σε όλο το σύμπαν, τους γαλαξίες, τα άστρα, τη γη, τον ήλιο κτλ. Αυτοί είναι τα παιδιά. Κάποια στιγμή αυτό θα φανερωθεί και ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη η κτήση περιμένει. Γιατί περιμένει? περιμένει για να ελευθερωθεί, λέει, και ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη η κτήση. Διότι, λέει, οι κτήσεις, λέει το κείμενο, υποτάχθηκε στην ματαιότητα, όχι θεληματικά, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε. Λέει λοιπόν ότι ο Θεός όταν δημιούργησε τον κόσμο, τον έκανε ελεύθερο, τον έκανε ωραίο. Κοίταξε ο Θεός, όλα λέει ήταν τα πάντα καλά λίαν. Θυμάστε. Κοίταξε ωραίο. Έφτιαχνε ο Θεός και έλεγε ωραίο. Και αυτό ωραίο. Και το άλλο ωραίο. Όλα ωραία. Πολύ ωραία. Μετά λέει όμως ο Θεός τη γη αφού την έφτιαξε την έδωσε στον άνθρωπο. Τους είπε αυξάνεστε, πληθύνεστε, κατακυριεύσατε την γη. Και στους ψαλμούς διαβάζουμε «Η ουρανή των ουρανών είναι του Κυρίου, την δε γην έδωκεν εις τους ιούς των ανθρώπων». Έτσι ο Θεός λοιπόν έφτιαξε τη γη, την έδωσε στον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος τι έκανε? Έδωσε εξουσία πάνω στη γη, στον εχθρό της ψυχής, στον εχθρό του Θεού, στον εχθρό της δημιουργίας. Ξέρετε ότι στα εβραϊκά «σατάν», «σατανάς», «σατάν» θα πει «εχθρός». Έτσι. Έδωσε εξουσία στον εχθρό. Με το ότι δεν υπάκουσε στον Θεό, αλλά υπάκουσε στον διάβολο, έδωσε εξουσία στη ζωή του και έδωσε εξουσία ο άνθρωπος πάνω στη σφαίρα της κυριαρχίας του που ήταν η γη. Ο Θεός έδωσε τη γη στον άνθρωπο και ο άνθρωπος είπε στον εχθρό, ορίστε περάστε. Έτσι. Με αποτέλεσμα λέει, ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη η κτήση να έχει υποταχθεί στη φθορά. Γι' αυτό υπάρχει, παιδιά, τόσο κακό γύρω μας. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν τόσες αδικίες, τόσοι πόλεμοι, τόσες πείνες, τόσες καταστροφές, τόσα καιρικά φαινόμενα καταστροφής, έτσι. Δεν ξέρω αν είδατε σήμερα το μεσημέρι ειδήσεις, πέρασαν κάτι τυφώνες, λέει, στην Αμερική και δεν άφησαν τίποτα όρθιο εκεί στην περιοχή του Τένεσί. Είχαν πάρει αυτοκίνητα, τα γύρωσαν στον αέρα και τα κάτσανε με το καπό προς τα κάτω. Δηλαδή, καταστροφές, σπίτια ολόκληρα τα πήρε και τα στριφογύριζε στον αέρα. Καταστροφές. Υπάρχει φθορά στη φύση, υπάρχει φθορά ακριβώς επειδή η φύση υποτάχθηκε, λέει, στη φθορά και στην καταστροφή και αυτό ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας του ανθρώπου. Και τώρα ολόκληρη η φύση, ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη η δημιουργία περιμένει. Πότε θα φανερωθούν ποιοι είναι πραγματικά παιδιά του Θεού? Διότι τότε όταν θα γίνει η φανέρωση των παιδιών του Θεού, τότε θα βγούμε και εμείς, λέει, η φύση ολόκληρη κάτω αυτήν την εξουσία της φθοράς, με την ελπίδα, λέει, ότι και αυτή η πλάση θα ελευθερωθεί από την δουλεία στη φθορά για να μπει στην ένδοξη ελευθερία των παιδιών του Θεού. Άρα όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που ο Θεός θα πει «αυτοί είναι τα παιδιά μου», θα είναι η ώρα που και ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη η κτήση, ολόκληρη η δημιουργία θα ελευθερωθεί από τη φθορά και θα μπει στην δόξα στην οποία θα έχουν μπει και τα παιδιά του Θεού. Γιατί, λέει, γνωρίζουμε, χωρίο 22, ότι ολόκληρη η πλάση, η κτήση, στενάζει και συμπάσχει μέχρι σήμερα. Είδαμεν με όμικρο γιώτα που σημαίνει γνωρίζουμε, έτσι, ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Όλα λοιπόν αυτά που βλέπουμε γύρω, όλες οι συμφορές, όλες οι καταστροφές, όλα, και βλέπετε ότι όσο πάνε αυξάνονται αυτά, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, το ελνίνιο, το λανίνια και όλα αυτά τα φαινόμενα, που λέει ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν ακούτε κατά καιρούς τις ειδήσεις. Όλα αυτά δείχνουν το γεγονός ότι η φύση βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση και την παρουσιάζει την φύση να στενάζει, συστενάζει, μαζί μας δηλαδή. Λέμε εμείς «αχ, τι κατάσταση αυτή» και ολόκληρη η φύση, ολόκληρη η κτήση λέει και αυτή «αχ, τι κατάσταση είναι αυτή» και συνοδύνει, λέει το κείμενο. Το οδύνη αυτό γράφεται με ωμέγα γιώτα. Υπάρχουν δύο λέξεις που πρέπει να τις ξεχωρίσετε στο μυαλό σας. Είναι άλλο πράγμα η οδύνη της οδύνης, όμικρον ύψιλον, η οδύνη της οδύνης που είναι ο ψυχικός πόνος, και είναι άλλο πράγμα η οδύς της οδύνος, ωμέγα γιώτα, που είναι ο πόνος του τοκετού. Εντάξει. Άλλο η οδύνη λοιπόν, ο ψυχικός πόνος, όμικρον ύψιλον, άλλο Ιωδής της Οδύνος, ο Μέγα Ιώτα, που είναι ο πόνος του τοκετού. Εδώ το συνοδύνη που λέει είναι ο Μέγα Ιώτα. Δηλαδή όλη η φύση βρίσκεται σε πόνους τοκετού, περιμένει το πότε θα γεννήσει, έτσι, πότε θα φανερωθούν τα παιδιά του Θεού, πότε θα βγει από αυτή την κατάσταση και θα έρθει στην κανονική, στην φυσιολογική κατάσταση, στην κατάσταση για την οποία ο Θεός την έπλασε. Μέχρι τώρα, λέει, στενάζει και συμπάσχει, και όχι μόνο αυτή συνεχίζει, αλλά και εμείς οι ίδιοι που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος στενάζουμε μέσα μας, καθώς προσμένουμε την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Και λέει, δεν είναι που στενάζει μόνο η φύση, στενάζουμε και εμείς. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στους πιστούς. Και εμείς, λέει, περνάμε δυσκολίες και εμείς πιεζόμαστε και εμείς λέμε αχ και εμείς στενάζουμε. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι επειδή ήρθε η αμαρτία στον κόσμο και μέσα από την αμαρτία ήρθε η φθορά μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό ακριβώς δεν βρισκόμαστε κι εμείς μέσα σε ελευθερία, αλλά βρισκόμαστε μέσα σε πίεση. Στην πίεση εξαιτίας της αμαρτίας. Δηλαδή το κακό που υπάρχει γύρω μας και η αμαρτία που υπάρχει γύρω μας φέρνει πίεση και στη δική μας ζωή. Καταλαβαίνετε? Γι' αυτό και εμείς συμμετέχουμε στον πόνο που υπάρχει στο σύμπαν. Συμμετέχουμε στην θλίψη που υπάρχει μέσα στην κτήση ολόκληρη. Δεν είμαστε, δηλαδή, με το γεγονός ότι δεχόμαστε τον Χριστό στη ζωή μας και αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, αυτό δεν μας βγάζει σε μια κατάσταση να είναι όλα ωραία, όλα ρόδινα, να μην μας αγγίζει τίποτα, ούτε θλίψη, ούτε δυσκολία, ούτε πρόβλημα. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Και εμείς βρισκόμαστε μέσα στην πίεση του κόσμου και μέσα στην πίεση της αμαρτίας και εμείς, λέει, στενάζουμε και περιμένουμε την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Λέει, υιοθεσίαν απεκδεχόμενοι, περιμένουμε να φανερωθεί δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Περιμένουμε να φανερωθεί ότι εμείς αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο και περιμένουμε την απολύτρωση του σώματός μας. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσέξτε το. Η απολύτρωση του σώματός μας ακόμα δεν έχει συμβεί. Την περιμένουμε. Εντάξει. Δηλαδή, έρχεται ο Κύριος, λύτρωσε το πνεύμα μας, καθώς αναγεννηθήκαμε. Μας λέει να δεχτούμε τον Λόγο του Θεού, να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Δέχθητε, λέει στον Ιάκωβο, τον εμφυτευθέντα λόγων, τον δυνάμενον να σώσει τα ψυχά σας. Δηλαδή, σιγά σιγά να ελευθερωθεί η νόησή μας, το πώς σκεφτόμαστε, η βούλησή μας, το τι αποφασίζουμε, τα συναισθήματά μας, έτσι, αυτή είναι η ψυχή μας. Και από εκεί και πέρα, η απολύτρωση του σώματος θα έρθει όταν στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού θα φανερωθούν ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού, όταν θα αποκατασταθεί το σύμπαν, θα αποκατασταθεί η φύση στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός αρχικά την έπλασε. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε, ακόμα και τώρα, το σώμα μας υποφέρει. Ενώ ο Κύριος είναι ο θεραπεύων. Έτσι. Και ενώ ο Κύριος και σήμερα θεραπεύει. Άλλοτε θεραπεύει με τρόπο υπερφυσικό, άλλοτε θεραπεύει με τρόπο φυσικό, χρησιμοποιώντας γιατρούς και φάρμακα. Και το ένα και το άλλο είναι θεραπεία από τον Θεό. Έτσι. Αλλά είναι πρόβλημα να περιμένει κανένας ότι οπωσδήποτε πάντοτε θα γίνεται καλά και μόλις αρχίζει να είναι άρρωστος και να μην είναι καλά, να αρχίζει να έχει πρόβλημα. Τώρα τι γίνεται, ο Θεός γιατί δεν μ' ακούει? Έτσι. Και γιατί δεν έγινα καλά? Και γιατί ο τάδε αδελφός, πιστός αδελφός, εργάτης στο έργο του Θεού, νεότατος, αρρώστησε, προσευχηθήκαμε, ξαναπροσευχηθήκαμε, ξαναπροσευχηθήκαμε και δεν έγινε καλά και πέθανε. Έξι. Ο λόγος είναι ότι ακόμα δεν έχει έρθει η απολύτρωση του σώματός μας. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας πιάνει απογοήτευση. Θα έρθει κάποια μέρα που και το σώμα μας θα λάβει απολύτρωση. Εντάξει. Το σώμα μας θα ζωοποιηθεί, θα γίνει καινούριο. θα γίνει δοξασμένο σώμα. Μέχρι τότε όμως είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού και ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας ησυχάζουμε και αναπαυόμαστε στο γεγονός ότι ο Θεός μας κρατάει στα χέρια Του και μας αγαπάει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, ο Θεός σε έχει στην αγκαλιά Του. Ο Θεός σε έχει στα χέρια Του. Ο Θεός μοιάζεται για σένα. Και το δυσάρεστο που συμβαίνει είναι κάτω από την κυριαρχία του Θεού. Και η αρρώστια που έρχεται είναι κάτω από την κυριαρχία του Θεού. Ο Θεός έχει τον έλεγχο στα πάντα. Και ο Θεός έχει τη λύση στα πάντα. Και η θεραπεία που έρχεται είναι από το χέρι του Θεού. Και κάθε ευλογία που έρχεται είναι κάτω από το χέρι του Θεού. Αλλά και όταν δεν έρχεται η ευλογία που περιμένουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι η ζωή μας βγήκε από την εξουσία του Θεού και την κυριαρχία του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να ησυχάζουμε και να αναπαυόμαστε. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού, κάθε σας μέρη να ρίξτε την επάνω στον Θεό, έτσι, διότι αυτός μοιάζεται για σας, ότι αυτό μέλει περί ημών. Συνεχίζει λοιπόν, λέει, διότι με την ελπίδα αυτήν εσωθήκαμε. Αλλά η ελπίς που την βλέπει κανείς δεν είναι ελπίς. Διατί να ελπίζει κανείς δι' εκείνο που ήδη βλέπει? Αλλά αν ελπίζομεν δι' εκείνο που δεν βλέπομεν, τότε το περιμένουμε με υπομονή. Μας λέει λοιπόν ότι ο Θεός μας έχει μιλήσει για τη δόξα που θα έρθει, μας έχει μιλήσει για τη μέρα που θα φανερωθεί ποιοι είναι τα παιδιά του Θεού, και αυτό το οποίο έχει φανερωθεί, το έχει φανερώσει ο Θεός, μας το έχει αποκαλύψει ο Θεός, το περιμένουμε. Και αυτή είναι η ελπίδα. Η ελπίδα είναι κάτι το οποίο δεν το έχεις και το περιμένεις να γίνει. Έτσι δεν είναι? Και η ελπίδα είναι κάτι που δεν φαίνεται. Αυτό λέει εδώ πέρα. Αλλά όταν κάτι το ελπίζεις, περιμένεις με υπομονή να γίνει. Και η υπομονή, ξέρετε, είναι κάτι από αυτά που ο Θεός θέλει να μας μάθει και μας μαθαίνει. Είναι από τα δύσκολα μαθήματα η υπομονή. Έτσι δεν είναι? Εμείς θέλουμε να γίνει αυτό που θέλουμε τώρα.
Χθες.
Έτσι. Αλλά βλέπετε, θυμάστε τη λέει στην προς Εβραίους επιστολή, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 36, έχουμε ανάγκη υπομονή, λέει. Έχουμε ανάγκη από υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε την επαγγελία. Κάποια στιγμή απολαμβάνεις τις ευλογίες του Θεού. Αλλά έχουμε ανάγκη από υπομονή μέχρι να έρθει η ώρα. Και μέσα στο Λόγο του Θεού ξανά και ξανά σου λέει, επίμενε σε αυτό που κάνεις. Επίμενε να ζεις μαζί με τον Θεό. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Δεν είναι τώρα καιρός θερισμού. Τώρα μπορεί να είναι καιρός σποράς. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Βλέπετε, είπε ότι η φύση στενάζει. Θυμάστε? Είπε και εμείς στενάζουμε. Εδώ μας μιλάει για στεναγμούς. Η φύση στενάζει, εμείς στενάζουμε. Προσέξτε όμως τη συνέχεια. Κατά τον ίδιο τρόπο και το πνεύμα βοηθεί στας αδυναμίες μας, διότι δεν γνωρίζουμε πως πρέπει να προσευχόμεθα, αλλά αυτό το πνεύμα μεσητεύει για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Ποιος άλλος στενάζει? Και το πνεύμα το Άγιο στενάζει. Βλέπετε, λέει, προσεύχεται για μας το Πνεύμα του Αγίου με στεναγμούς αλλά λύτους. Με άλλα λόγια, το Πνεύμα του Θεού, καθώς η φύση στενάζει, καθώς εμείς στενάζουμε, και το Πνεύμα του Θεού στενάζει για λογαριασμό μας, για χάρη μας, για να μας βοηθήσει. Λέει, δεν ξέρουμε πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που όταν την συνειδητοποιήσουμε είναι μεγάλη ελευθερία. Έτσι. Το πρόβλημα όμως είναι, νομίζουμε ότι ξέρουμε να προσευχόμαστε. Και απορούμε γιατί δεν γίνονται τα πράγματα όπως θέλουμε και σύμφωνα με αυτά που ζητήσαμε. Είναι ελευθερία να πας στον Θεό και να πεις, Θεέ μου, δεν ξέρω να προσεύχομαι. Συμφωνώ με το λόγο σου που λέει ότι δεν ξέρω να προσεύχομαι. Εσύ δίδαξέ με. Εσύ Πνεύμα Άγιο του Θεού οδήγησέ με. Εσύ Κύριε φώτισέ με. Πώς να προσευχηθώ? Δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Αλλά λέει αυτό το ίδιο το πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο, αν δείτε στο κείμενο, έχει μία λέξη με μεγάλο ενδιαφέρον. Λέει, ως αυτός δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών. Λέει ότι έχουμε αδυναμίες. Δεν μπορούμε, δεν τα καταφέρνουμε. Καταλαβαίνουμε ότι δεν τα βγάζουμε πέρα. Το Πνεύμα το Άγιο λέει συναντιλαμβάνεται. Πώς το λέει η μετάφραση? Το Πνεύμα το Άγιο βοηθεί. Φτωχό το βοηθεί. Τι θα πει συναντιλαμβάνομαι? Λαμβάνω σημαίνει πιάνω κάτι. Εντάξει. Λαμβάνομαι, το μέσο δυναμικό, σημαίνει πιάνω κάτι με όλη μου τη δύναμη, με όλο το ενδιαφέρον, νοιάζομαι για αυτό το οποίο κρατάω. Συν αντιλαμβάνομαι σημαίνει ότι ο ένας κρατάει από τη μια μεριά και εγώ αντί από την άλλη μεριά πιάνω. Έτσι. Ακριβώς αυτό είναι. Ο ένας πιάνει από τη μία μεριά, λαμβάνει ο ένας, αντί λαμβάνεται ο άλλος. Εντάξει. Και το συν είναι το μαζί. Δηλαδή, καθώς εμείς πάμε να σηκώσουμε κάτι, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται από την άλλη μεριά και μαζί οι δύο μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος αυτό. Αυτό είναι το συναντιλαμβάνεται. Το βοηθεί που λέει η μετάφραση, το συμβοηθεί που λέει σε άλλη μετάφραση. Αυτό είναι το συναντιλαμβάνεται. Δηλαδή, λες δεν μπορώ, αισθάνομαι αδυναμία, δεν θα τα καταφέρω, δεν μπορώ στην πνευματική μου ζωή. Ωραία, το Πνεύμα το Άγιο ξέρει που δεν μπορείς. Το Πνεύμα το Άγιο ξέρει που δεν τα καταφέρνεις. Και έρχεται και σου λέει, εσύ βάζεις το θέλω, θες. Λες Κύριε θέλω, ωραία, μη φοβάσαι τώρα. Εγώ θα σε βοηθήσω και μαζί θα σηκώσουμε το βάρος και θα προχωρήσουμε μαζί. Αυτό είναι το συναντιλαμβάνεται. Γιατί εμείς λέει δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, μια άλλη πολύ ωραία λέξη, αν την δείτε στο κείμενο, υπερεντυγχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης. Και αυτή είναι μια λέξη που έχει ενδιαφέρον. Υπερεντυγχάνει. Τι θα πει? Εντυγχάνω στα αρχαία σημαίνει συναντώ κάποιον. Εν έτυχον ανθρώπο πονηρό. Συνάντησα έναν κακό άνθρωπο. Εντάξει. Αυτό είναι το εντυγχάνω. Υπερεντυγχάνω σημαίνει πάω και συναντάω κάποιον για λογαριασμό κάποιου άλλου. Εντάξει. Αυτό είναι το υπερεντυγχάνω. Άρα το Πνεύμα του Αγίου πάει και συναντάει τον Πατέρα Θεό για λογαριασμό μας, για χάρη μας. Αυτή είναι η εικόνα. Το Πνεύμα του Άγιο λέει υπερεντυγχάνει, προσεύχεται για μας, μεσητεύει για μας, πάει και συναντάει τον Πατέρα Θεό για μας με στεναγμούς αλαλήτους και συμμετέχει και αυτό στους δικούς μας στεναγμούς, στους στεναγμούς της φύσης. Το Πνεύμα το Άγιο ζει μέσα μας, παιδιά, ως τους ανθρώπους που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, και καθώς ζει μέσα μας καταλαβαίνει όλα όσα νιώθουμε, όσα περνάμε, τις δυσκολίες, το γεγονός ότι στενάζουμε κι εμείς μαζί με τη φύση, το ότι πιεζόμαστε από την αμαρτία, ότι βρισκόμαστε σε έναν πνευματικό αγώνα, το καταλαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνει που είμαστε αδύναμοι και προσεύχεται για μας με στεναγμούς αλαλήτους. Πηγαίνει και συναντάει για χάρη μας τον Πατέρα Θεό. Με άλλα λόγια, δεν είμαστε μόνοι στον πνευματικό αγώνα. Έτσι. Όταν έρχεται ο εχθρός και σου ψιθυρίζει, δεν τα καταφέρνεις, δεν θα τα καταφέρεις, άστα, παράτατα, δεν μπορείς, μπορείς να του πεις, κοίταξε, εγώ το ξέρω ότι δεν μπορώ μόνος μου, αλλά δεν είμαι μόνος μου. Έτσι. Δεν είμαι μόνος μου. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε μέσα μου για να με οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε μέσα μου για να με βοηθήσει να ζήσω, και εκεί που δεν τα καταφέρνω και εκεί που εγώ δεν ξέρω να προσευχηθώ, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού προσεύχεται στον Πατέρα Θεό έτσι όπως πρέπει να προσευχηθώ. Έτσι. Έτσι που εγώ δεν ξέρω πώς να προσευχηθώ, το Πνεύμα το Άγιο θα προσευχηθεί όπως πρέπει στον Πατέρα Θεό. Και μας λέει ότι και εκείνος που ερευνά τις καρδιές γνωρίζει ποιος είναι ο πόθος του Πνεύματος, διότι μεσητεύει κατά θείων τρόπων δια τους Αγίους. Λέει, ο δε ερευνώντας καρδίας, και αυτός είναι ο Θεός, έτσι, ο Θεός είναι που ερευνά τις καρδιές, είδε, γνωρίζει, τι το φρόνημα του Πνεύματος. Έτσι. Το φρόνημα είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται κανένας, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί κανένας, είναι αυτό που λέμε εμείς η νοοτροπία, αυτό στο φρόνημα. Όταν λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη φρονείτε το ένα ή φρονείτε το άλλο, σημαίνει αυτή να είναι η νοοτροπία σας, αυτός να είναι ο τρόπος που σκέφτεστε γενικώς. Έτσι. Λέει, Ο Θεός, ο Πατέρας, ξέρει ποιο είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ξέρει ποια είναι η νοοτροπία του Πνεύματος και ξέρει ποια είναι η διακονία του Αγίου Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει, πάλι το ρήμα εντυγχάνει, χωρίς το υπέρ που είδαμε πριν, εντυγχάνει, πάλι είναι το μεσητεύει, πάλι πάει και συναντάει κάποιον για λογαριασμό κάποιου, εντυγχάνει υπέρ Αγίων. Προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο για τους πίστους. Έτσι, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι από τη μία μεριά υπάρχει μία κατάσταση που ζούμε, στενάζουμε. Και δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το στεναγμό. Με την αμαρτία που ήρθε στη φύση, ολόκληρη η φύση στενάζει. Αλλά μας λέει ότι μέσα σε αυτούς τους στεναγμούς συμμετέχει και το Πνεύμα το Άγιο, γιατί έρχεται να μας βοηθήσει. Και ενώ είμαστε αδύναμοι, το Πνεύμα το Άγιο ξέρει την αδυναμία μας, ξέρει πού είμαστε αδύναμοι και εκεί ακριβώς έρχεται να μας ενισχύσει. Και το Πνεύμα το Άγιο, ενώ εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, αυτός, ο Παράκλητος, προσεύχεται στον Πατέρα με στεναγμούς αλαλήτους και προσεύχεται έτσι όπως χρειάζεται να προσευχηθεί, έτσι ακριβώς όπως οι πιστοί χρειάζονται κάποιος να προσευχηθεί για αυτούς. Και αυτό είναι μία μεγάλη αλήθεια. Το Πνεύμα του Θεού έχει έρθει για να ζήσει μέσα μας, έχει έρθει για να μας ενισχύσει, έχει έρθει για να μας δυναμώσει, καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας. Ο Ιησούς Χριστός έζησε όπως ζούμε και εμείς εδώ στη γη, έζησε κατά πάντα, λέει, καθομοιότητα ημών, αλλά χωρίς αμαρτία, μας καταλαβαίνει. Και το Πνεύμα του Θεού, το οποίο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, και αυτό συμμετέχει στους στεναγμούς, μας καταλαβαίνει και δεν υπάρχει λόγος να απογοητευόμαστε ή να τα βάζουμε κάτω. Το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα σου είναι ισχυρότερος από αυτόν που είναι στον κόσμο. Γι' αυτό μη φοβάσαι τίποτα και κανένα. Το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σου και αυτό δεν αλλάζει με την πνευματική σου πορεία. Είναι άλλο πράγμα να το λυπάς, είναι άλλο πράγμα να το Πνεύμα το Άγιο να το σβήνεις, έτσι. Όταν κάνουμε μία αμαρτία, το Πνεύμα το Άγιο λυπάται. Όταν μας οδηγεί προς κάποια κατεύθυνση και δεν ακολουθούμε την κατεύθυνση που το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί και κάνουμε του κεφαλιού μας, το σβήνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν μας εξαναγκάζει, παιδιά. Γιατί αν μας εξανάγκαζε, ούτε θα λυπόταν, ούτε θα έσβηνε. Δηλαδή, κάτσε κάτω και κάνε αυτό που σου λέω και λίγες κουβέντες. Όχι. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και μας δίνει την όθηση την εσωτερική. Δεν μας αναγκάζει, μας δίνει την κατεύθυνση, μας σωθεί. Εάν θέλουμε, ακολουθούμε την όθηση αυτή, εάν θέλουμε, δεν την ακολουθούμε. Αλλά το Πνεύμα του Θεού είναι εκεί. Είναι εκεί. Ακόμα και όταν λυπάται, είναι εκεί. Ακόμα και όταν το σβήνουμε, είναι εκεί. Βέβαια, όταν το Πνεύμα του Θεού λυπάται ή όταν σβήνεται, μέσα μας κάτι δεν πάει καλά. Καταλαβαίνουμε την ανησυχία. Όταν το Πνεύμα του Θεού λυπάται, μέσα μας το καταλαβαίνουμε. Κάτι δεν αισθανόμαστε καλά, λέμε, δεν, κάτι δεν πάει καλά, κάτι. Τι είναι, κάτι είναι. Έτσι. Το καταλαβαίνουμε. Και φυσικά, καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο ανάλογα με το πόσο προχωράμε στην κοινωνία μας με το Πνεύμα το Άγιο. Θυμάστε αυτό που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, πώς κλείνει, έτσι τελειώνει η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο, 13ο χωρίο, που λέει «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών». Προσέξτε τώρα. «Η χάρις του Χριστού, η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Θεού είναι ο Θεός μας αγαπάει και εμείς δεχόμαστε την αγάπη Του. Η χάρη του Χριστού είναι ότι ο Χριστός μας δίνει τη χάρη Του και εμείς δεχόμαστε τη χάρη Του». Δηλαδή και ο Πατέρας δίνει αγάπη και εμείς δεχόμαστε και ο Ιησούς δίνει χάρη και εμείς δεχόμαστε. Όταν έρχεται στο Πνεύμα το Άγιο, λέει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία δεν είναι κάτι το οποίο το Πνεύμα το Άγιο δίνει και εμείς δεχόμαστε. Είναι μια σχέση αμφίδρομη η κοινωνία. Έτσι. Ότι εμείς έχουμε συμμετοχή στο Πνεύμα το Άγιο, έχουμε επικοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο και το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας και έχει γίνει κοινωνός, έχει γίνει ένα τμήμα της προσωπικότητάς μας καθώς κατοικεί μέσα μας. Έτσι. Καλούμαστε λοιπόν αυτήν την κοινωνία να την καλλιεργήσουμε. και την καλλιεργούμε, παιδιά, και με την μελέτη του Λόγου του Θεού και με την προσευχή και με το να μένουμε ήσυχοι στην παρουσία του Θεού και να ζητούμε από το Πνεύμα του Θεού να μας αποκαλύψει, να ρίξει φως στον Λόγο του και στον Λόγο που μελετάμε και στον Λόγο που ξέρουμε, διαβάσαμε τόσα χρόνια και έχει μείνει μέσα στο μυαλό μας. Ξαφνικά εκεί που κάθεσαι, εκεί που περπατάς, ξαφνικά σου έρχεται ένα χωρίο μέσα από την Αγία Γραφή που το ξέρεις χρόνια με καινούριο φως και λες πω πω, καταπληκτικό. Δεν είχα συλλάβει αυτό το βάθος αυτού του Λόγου του Κυρίου. Είναι λοιπόν σημαντικό να ζούμε σε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Και ξέρετε, το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κινηθεί με άνεση στη ζωή μας όταν εμείς ζούμε με βάση αυτά που λέει στην Επιστολή προς Εφεσίους στο 5ο κεφάλαιο, εκεί που λέει «Μη μεθύσκεστε με ίνον εις τον οποίο είναι ασωτία, αλλά πληρούστε εν πνεύματι», και μετά έχει κάποιες μετοχές. Θυμάστε, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές εκ της καρδίας σας, άδοντες και ψάλλοντες προς τον Κύριον. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεόν και Πατέρα του Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Μέσα στο κλίμα, έχουμε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο μέσα σε ένα κλίμα ευχαριστίας, δοξολογίας και ταπεινού πνεύματος. Έτσι. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο σε ένα κλίμα γκρίνιας, παραπώνων και απαιτήσεων. Θεέ μου, θέλω αυτό, θέλω και εκείνο, και γιατί δεν μου δώσες αυτό και γιατί δεν μου δώσες εκείνο. Και Θεέ μου, εγώ θέλω και εσύ πρέπει να μου δώσεις και... ή γιατί, Θεέ μου, αυτό. Δεν προχωράς έτσι σε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Προχωράς μέσα σε κλίμα ευχαριστίας και δοξολογίας, και όταν λέει εν παντή ευχαριστείτε, σημαίνει ευχαριστείτε μέσα σε κάθε κατάσταση, όχι όταν όλα είναι ωραία. Θεέ μου, τι ωραία που πέρασα σήμερα, δόξα στο όνομά σου. Το εν παντή σημαίνει σε κάθε κατάσταση, ευχάριστη και δυσάρεστη. Έτσι, το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει για να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Έχει έρθει για να μας ενθαρρύνει, έχει έρθει για να φανερώσει τον δρόμο του Θεού στη ζωή μας, και όσο προχωρούμε και όσο ζούμε περισσότερο και περισσότερο μέσα σε ένα κλίμα ευχαριστίας, δοξολογίας και μέσα σε ένα κλίμα ταπεινό και σε ένα πνεύμα ταπεινό, τόσο περισσότερο η κοινωνία αυτή αυξάνεται και τόσο περισσότερο το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα μας. Αλλά ό,τι και να συμβαίνει, να ξέρεις ότι το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα σου προσεύχεται στον Θεό για σένα, ξέρει τις αδυναμίες σου, συνεπώς μην το βάζεις κάτω. Μην το βάζεις κάτω. Προχώρα, το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα σου και προσεύχεται. Και ζήτησε από το Πνεύμα του Θεού να συντονίσεις και τη δική σου προσευχή στην προσευχή του Πνεύματος. Λίγο πριν λέει ότι ο Χριστός προσεύχεται για μας. Έτσι. Μετά λέει το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται για μας. Λες, Κύριε, σε παρακαλώ, καθώς ο Ιησούς προσεύχεται εν την χάνει, καθώς το Πνεύμα εν την χάνει, βοήθησέ με και εγώ να προσαρμοστώ στην ίδια ευθεία και να προσεύχομαι και εγώ αυτά που ο Ιησούς προσεύχεται στον Πατέρα για μένα, αυτά που το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται στον Πατέρα για μένα. Βοήθησέ με να μπω και εγώ στην ίδια γραμμή, να προσεύχομαι τα ίδια για να υπάρχει συμφωνία. Ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός τι κάνει. Επειδή θέλει να μας χρησιμοποιήσει στα σχέδιά Του, ένα σχέδιο που έχει, ενώ θα μπορούσε να το κάνει μόνος Του, χωρίς εμείς να ανακατευτούμε καθόλου, τι κάνει. Βάζει στην καρδιά των πιστών να προσεύχονται γι' αυτό. Τους πληροφορεί. Θέλω να κάνω αυτό, προσευχηθείτε. Και καθώς οι πιστοί προσεύχονται, ο Θεός το κάνει. Και λέει, πιστοί, είδες, προσευχηθήκαμε και έγινε.
Έτσι.
Έτσι, προσευχηθήκαμε και έγινε. Ωραία. Έγινε επειδή καταλάβατε την οδηγία του Θεού για το πώς έπρεπε να προσευχηθείτε. Γι' αυτό έγινε. Γιατί σκεφτείτε και όλα τα άλλα πράγματα που προσευχηθήκατε και δεν έγιναν. Εκεί που δεν πήρες οδηγία το γιατί να προσευχηθείς και πώς να προσευχηθείς, δεν έγινε. Εκεί που πήρες οδηγία ήταν ακριβώς το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε χωρίς να ανακατέψει τους πιστούς, χωρίς να ανακατέψει την Εκκλησία καθόλου. Αλλά ο Θεός διαλέγει να μας χρησιμοποιήσει. Διαλέγει να χρησιμοποιήσει την Εκκλησία Του. Και έτσι μέσα στα σχέδιά Του Λέει, αυτό είναι το σχέδιο, θα το φανερώσω στην εκκλησία μου να προσευχηθεί και εγώ να κάνω αυτό που ήταν το δικό μου το σχέδιο εξ αρχής, απαντώντας την προσευχή της εκκλησίας μου. Και έτσι ενεργεί. Και έτσι γινόμαστε συνεργοί, συνεργάτες του Θεού. Και έτσι συμβάλλουμε στο να προωθηθεί η Βασιλεία του Θεού επάνω στη γη, για τη δόξα. Αμήν.